Qalampirdan gapiramiz. To'y kuni turmush o'rtog'idan musht yegan kelin kuyov bilan yarashib hayotini davom ettirmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Senatining holatga nisbatan bildirgan munosabatida so'z boradi. Qayd etilishicha, Senatning Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tomonidan joriy yilning 6-iyun kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi to'yda sodir bo'lgan holati bo'yicha o'rganish olib borgan. Voqea yuz berganidan keyin mahalladagi otaxon va onaxonlar kelin kuyovning yaqinlari ishtirokida voqea muhokama etilib, kuyovning qilmishi noto'g'ri bo'lgani tanqid qilingan. Yigit qilmishidan pushaymon ekanligini aytib, kelindan kechirim so'ragan. Shu kunning o'zida kelin kuyov yarashib ketgan. Hozirgi paytda ular birga istiqomat qilmoqda, deyiladi Senat bergan xabarda. Bu kabi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida Senat xotin-qizlar va bolalarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish masalalari yuzasidan ishchi guruh tashkil etilgan. Senat a'zolari, Vazirlar Mahkamasi, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tegishli vazirlik va idoralar, nodavlat tijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat ushbu ishchi guruh tomonidan xotin-qizlar va voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilayotgan nojo'ya harakatlarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish bo'yicha qonunchilikni takomillashtirishga oid masalalar muhokama etib boriladi. Ayni kunlarda ishchi guruh tomonidan sohaga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish, shu jumladan jazo choralarini kuchaytirish yuzasidan qonun loyihasi ishlab chiqish bo'yicha keng jamoatchilik, fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini, olimlar va mutaxassislar, yoshlar fikrlari o'rganilib, takliflar yig'ilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.